Pozdrav, ja sam Dražen i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje našeg zelenog podcasta. Čovječanstvo se suočava s globalnim izazovom bez presedana u obliku klimatskih promjena. Zajedno nastojimo prilagoditi i popraviti iz godine u godinu pogrešno ponašanje koje nas je dovelo do ovoga gdje smo danas. U isto vrijeme koristimo našu nevjerojatnu kreativnost kako bismo pronašli rješenja za problem koji smo stvorili. Uklanjamo plinove iz atmosfere, modificiramo uzorke padalina, hladimo oceane i iznad svega koristimo eksponencijalne sposobnosti umjetne inteligencije za pronalaženje novih rješenja. Tehnosolucionizam se temelji na principu da će tehnologija jednog dana spasiti svijet. Riječ se prvi put pojavila sa sveučilišta Stanford u Silicijskoj dolini, mjestu gdje ljudi iz dana u dan nastoje promijeniti svijet. Da biste spasili sve, kliknite ovdje, šali se američko-bjeloruski intelektualac i istraživač Evgeni Morozov, stručnjak za političke i društvene implikacije tehnologije. Ali šalu na stranu, koliko se učinkovito i koliko brzo možemo osloniti na tehnologiju za rješavanje naših klimatskih problema? Je li tehnosolucionizam fatamorgana ili inovacija doista može spasiti svijet? Čovječanstvo je stvorilo umjetnu inteligenciju. Sada mnogi od nas polažu nade u to. Ali što artificial intelligence zapravo može učiniti za nas? Sina Wolgram iz naše njemačke partnerske postaje AMS postavlja ovo pitanje Varane Maier, voditeljici politike digitalne regulacije u zakladi Heinrich Böll. Maier je sudjelovala kao autorica u knjizi pod naslovom Pametna tehnologija za borbu protiv klimatskih promjena.
Umjetna inteligencija se može koristiti u mnogim područjima, primjerice u energetskom i transportnom sektoru, u poljoprivredi, šumarstvu ili u političkom savjetovanju. Umjetna inteligencija ima središnju ulogu u predviđanju. Analizirajući uzorke u postojećim podacima, umjetna inteligencija može napraviti predviđanja, bilo da se radi o proizvodnji energije vjetra, količini prometa ili budućim klimatskim promjenama. Ove prognoze su pak vrlo važne za optimizaciju električne mreže, planiranje infrastrukture i upravljanje katastrofama. Umjetna inteligencija također je korisna u istraživanju jer može ubrzati proces eksperimentiranja pomoću metoda kao što je strojno učenje. Sustavi umjetne inteligencije uče iz prošlih eksperimenata i tako poboljšavaju buduće serije testova, što također može potaknuti razvoj zelenih tehnologija. Osim toga, AI pomaže u razvoju boljeg razumijevanja klimatskih promjena. Analizom povijesnih podataka, AI sustavi mogu identificirati obrasce koji mogu pomoći u razvoju sustava ranog otkrivanja klimatskih promjena, kao i u prilagodbi klimatskim promjenama.
Maciej Szymowski, stručnjak za umjetnu inteligenciju s Instituta za tehnologiju u Poznanu, nastavlja se na ovu posljednju temu u intervju s Katarinom Simon s Poljskog radija.
Ovdje cijelo područje koje se time bavi je područje Big Data, gdje zapravo na temelju velikih skupova podataka, na temelju velikih skupova opažanja, možemo predvidjeti određene obrasce ponašanja. Nazovimo to određenim obrascima promjene. Zapravo, možemo uočiti određene promjene ili ih predvidjeti prije nego što se dogode. S algoritmima umjetne inteligencije možemo uočiti te promjene puno ranije i također im se suprotstaviti.
Dakle, da. Artificial intelligence je očito zgodan partner u borbi protiv klimatskih promjena, kaže mađarski klimatolog Tamás Gál, našoj kolegici Sili Adam. Gál želi naglasiti da, iako je njegova prava dodana vrijednost olakšati izračune i prognoze koje je prije bilo teško napraviti, to nije nikakvo čudotvorno rješenje, ali dalje pokazuje koliko se još može ići, barem ako novac dopušta.
Sve te meteorološke manipulacije na prvi pogled mogu djelovati kao znanstvena fantastika, ali želim naglasiti da ih ima u praksi. Ne morate ići daleko da biste pronašli primjer. Kod nas, u Mađarskoj, sustav za sprječavanje oštećenja leda je u biti sustav koji tječe na vrijeme. U biti se radi o sprječavanju stvaranja leda kako ne bi došlo do oštećenja od njega. To je sustav koji funkcionira, meteorološka modifikacija koja funkcionira. Ima mnogo primjera diljem svijeta. U Kini su, na primjer, uvedeni postupci za raspršivanje padalina tijekom olimpijskih igara, ali ti sustavi, ta rješenja, zahtijevaju razinu financijskih ulaganja koja se jednostavno ne isplati. Ne isplati se eliminirati padaline, na primjer, jer iako je to problem, zahtijeva tako visoku razinu ulaganja da se jednostavno ne isplati.
Dakle, umjetna inteligencija ne pruža sveobuhvatno rješenje za klimatske promjene, ali ona svakako može poboljšati naše razumijevanje istih, a jednog dana bi mogla ići i dalje od ovoga. Međutim, već postoji tehnologija za uklanjanje emisija stakleničkih plinova u atmosferi. Elisaveta Peneva, istraživačica na sveučilištu u Sofiji, govori Asiji Čanevoj za Bugarski radio o tome kako funkcioniraju neke od ovih tehnologija uklanjanja ugljičnog dioksida ili CDR-ova.
Postoje tehnologije pomoću koji se može ekstrahirati ugljični dioksid, posebno u blizini velikih tvornica, ukapiti ga i zamrznuti, zatim pohraniti na teško dostupna mjesta, stare rudnike koji više nisu u upotrebi ili morsko dno, na primjer gdje bi trebao ostati u ovom stanju jako dugo. A hvatanje i skladištenje ugljika posebno je zanimljiva tehnologija. Zrak i voda mogu se koristiti u kemijskom procesu za proizvodnju goriva. Automobil koji radi na to gorivo neće proizvoditi emisije.
Uz to, čak i letimičan pogled na neke od mnogih poznatih metoda eliminacije ugljičnog dioksida iz atmosfere, sadnja drveća i usjeva, poticanje rasta oceanske faune, izravno hvatanje iz zraka, jasno pokazuje da praktički nijedno od njih ne nudi mogućnost brze promjene. Može proći, na primjer, više od 30 godina da stablo dostigne zrelost. A hvatanje i skladištenje ugljika sa sobom donosi velike logističke komplikacije, poput transporta i podzemnog skladištenja, da ne spominjemo problem ukupnog troška. U intervjuu kojeg je dao Martu Valneru s Kuku Radija, Erki Ani, partner u investicijskom fondu za zelenu tehnologiju u Estoniji, kaže da je potrebno puno više novaca prije nego što ove nove tehnologije postanu korisne i značajne.
Üks Euroopa suurim rohetehnoloogia riskikapitali fond, World Fund.
Jedan od najvećih europskih fondova rizičnog kapitala za zelene tehnologije, Svjetski fond, predstavio je vrlo informativan grafikon koji ilustrira naše trenutne potrebe za kapitalom. Svako može zamisliti vremenski okvir od 2000. do 2050. Između 2000. i 2023. Ulaganje u zelenu tehnologiju dosegla su prag od trilijun dolara. Prije toga bili su samo mali iznosi. Kako bismo postigli naše zadane klimatske ciljeve, postigli klimatsku neutralnost i da sve ide dobro, trebamo preusmjeriti 8 puta više resursa svake godine do 2050. Dakle, zamislite da uzmemo taj mali trilijun, povećamo ga 8 puta, a zatim glatko produžimo tu liniju do 2050. To je vrsta kapitala koja nam je potrebna za postizanje ovih ciljeva. Danas imamo tehnologije potvrđene i dokazane u laboratorijima, doduše jako skupe. Ali da bi ih odveli iz laboratorija u široku upotrebu, tu je potreban ovaj kapital.
Međutim, budući da klimatske akcije manje visoke tehnologije također zahtijevaju vrijeme i novac, tehno-solucionistički diskurs može djelovati umirujuće. Često ga koriste klimatski skeptici, konzervativne skupine, pa čak i krajnje desničarske skupine kako bi potvrdili svoju tezu da nema razloga za uzbunu. I to je doista opasnost tehno-solucionizma. On potiče nedjelovanje. Za Maglenu Antonovu, direktoricu Greenpeace-a Bugarska, to je izgovor za odgađanje nužnih promjena.
Po našem mišljenju, većina ovih tehnologija prikriva kašnjenje u procesu energetske tranzicije. U njih se ulaže kako bi tvrtke koje ostvaruju dobit od fosilnih goriva nastavile raditi, kako bi mogle nastaviti poslovati na isti način, predstavljajući rješenja s kontroverznim učincima kao alternativu smanjenju upotrebe ugljena, naftnih derivata, plina itd. Drvni produkti,
gas itd. Pričamo li mi samo o pustim željama? Možda, ali tko zna. Nova tehnološka dostignuća mogla bi stvari okrenuti iz vedra neba. Ili ćemo možda iznenada otkriti način života koji više poštuje naš planet, kao što je, pitate se. Pa, Lara Ulčkar, znanstvenica sa sveučilišta u Ljubljani, Instituta Jožef Stefan, smatra da nije isključeno da bismo mogli proširiti naše zagađenje i naša rješenja u svemir. Ulčkar razgovara s Lidijom Petković sa RTV Slovenije.
Kada bi se, primjerice, rudarstvo preselilo u svemir radi rudarenja asteroida u asteroidnom pojasu, riješili bismo se ove industrije. A dugoročni cilj nam je izumiti učinkovit prijenos energije. Mogli bismo imati solarne elektrane oko Sunca koje bi bile puno učinkovitije. Naprimjer, na Zemlji se mnogo sunčeve energije gubi u atmosferi.
Možda sve to zvuči pomalo nategnuto, ali Ricardo Conde, predsjednik Portugalske svemirske agencije, kaže Kristini Nascimento za Radio Renesansa da su izvanzemaljska rješenja za klimatske promjene trenutno u razvoju.
Dizajnira se nova generacija Kopernikusa, koji ima za cilj odgovoriti na sve više i više digitalnih modela planeta na razne načine. Jedna od najambicioznijih stvari, na primjer, je kako se može pratiti izmjena ugljika, tako da znamo uspostaviti ravnotežu ugljičnih transakcija između novih emisija ugljika i njegovog hvatanja. To je nešto što je još uvijek u domeni istraživanja, ali upravo se u ovom trenutku izrađuju i lansiraju novi senzori kako bi se već počelo s testiranjem ove tehnologije.
Ciljati visoko je jako dobro, ali možda bismo trebali početi s onim što nam je više nadohvat ruke. Paulius Petrauskas iz Litvanske agencije za inovacije kaže da je za postizanje pravih tehnoloških otkrića važno započeti proces primjenom postojećih, dokazanih rješenja.
Moramo shvatiti da bismo krenuli u kreativnom i inovativnom smjeru, prvo moramo počistiti vlastito dvorište. Riječ je o implementaciji novih tehnologija, onih koje smo već razvili, kako bismo mogli krenuti dalje u sljedeću fazu. I upravo je ta sinergija prijelaz sa sadašnjih tehnologija, koje trebamo integrirati i obnoviti. To je put do razvoja budućih tehnologija ili proizvoda. Jedno ne može postojati bez drugog.
Primjer ulaganja u provjerene tehnologije koji je doveo do momenta da spašava živote ističe nam meteorologinja Hrvatskog državnog hidrometeorološkog zavoda Danijela Vlašić.
Nakon godina što je Jadran bio slijepa točka, mi imamo meteorološke radare i to već sada spašava živote. Mi možemo vidjeti na uzorku od svakih 5 minuta kako se razvija, na primjer, Neverin i Nevera i možemo upozoriti. Danas je taj sustav upozorenja jako važan zato što se događaju procesi zaista na kratkoj vremenskoj skali. Zato sam spomenula onih 5 minuta. Prije bilo dovoljno da se uzrokuje radarska slika svakih 15 minuta. A danas smo napravili te najnovije radare koji idu na svakih 5 minuta jer su procesi jako brzi. Kako ima više energije u atmosferi zbog porasta temperature zraka, mi imamo nešto što zaista možemo vidjeti, dakle, gotovo u stvarnom vremenu pred našim očima.
Jozef Stiglic, svjetski poznati ekonomist sa sveučilišta Kolumbije u SAD-u, kaže Gigiju na milanskom radiju 24 da umjesto da čekamo jedno veliko, savršeno rješenje, moramo početi s onim malim, svakodnevnim promjenama koje mogu pomoći da se napravi razlika.
It has to be comprehensive and systemic innovation.
Inovacija mora biti sveobuhvatna i sustavna i svatko od nas mora inovirati u području u kojem radi. Dakle, bit će velikih inovacija, onih poput smanjenja troškova obnovljivih izvora energije za oko 75% ili više. To je velika inovacija koja će staviti veliki trag, ali ima i puno manjih inovacija, kao što je malo poboljšanje softvera koje malo poboljšava našu energetsku učinkovitost. Te se stvari zbrajaju. Dakle, svaki proizvođač u gospodarstvu i svaki potrošač na tržištu ima ulogu u inovacijama. A ponekad zaboravimo, kao potrošači, kako se ponašamo. Možemo to promijeniti. I nešto od toga možete smatrati inovacijom. Stoga imam vrlo sveobuhvatan pristup inovacijama i mislim da je to jedini način na koji ćemo stvoriti održivost s globalnim kapitalom.
With global equity. Dakle, kao što smo uvijek iznova zaključili u našim podcastima Green Deal, svaki europski građanin ima ključnu ulogu u ograničavanju klimatskih promjena i omogućavanju zelene tranzicije. I s tim u vezi, naša serija podcasta Green Deal bliži se kraju. Veliko hvala svima što ste nas pratili u posljednje 3 godine. Ali ne bojte se, naša mreža europskih radijskih postaja vratit će se u veljači s potpuno novim podcastom o Europi kakvu mi, a točnije vi, želimo za budućnost.